Kong Harald først og fremst konge, og han seg veldig bevisst at han konge, at det hans tildelte rolle i livet. Den har han vært førebud på så lenge han kan hukse, og han seg veldig bevisst at han står på skuldrene til kong Håkon og til kong Olav. Han snakker om at det norske kongedømmet helt unikt i Europa, eller i verden, fordi det et valgt kongedømme. Hans bestefar ble jo satt inn etter en folkeavstemning i 1905, som de fleste vet. Men det noe med kong Harald. Han altså så fordømt lite jolleta, og han så fordømt lite selvopptatt, og han så lite snobbeta, at han til og med kan fleipe og si at jeg ble vel tatt med mest for snobbeeffektens skyld. Og en konge som kan ha den distansen til sitt eget opphøyde posisjon, han det noe ekstra ved.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Liberal halvtime kommer nå to ganger i uken, på tirsdager og fredager. I dag skal vi snakke om kongehuset, og særlig kong Harald. Og jeg regner kanskje med at en del av lytterne har benket seg rundt skjermene for å se på Netflix fjerde sesong av The Crown. For snart et år siden så jeg tredje sesong av The Crown, og jeg har kommet til å se også sesong nummer fire. Og jeg leste Inge-Marie Hobbelstads roman og dokumentar om dronning Elisabeth. Så kom julen, og Ari Behn tok selvmord. Jeg skrev da en spalte som senere ble trykket i Bergens Tidende om hvorfor jeg hadde skiftet mening og gått fra å være republikaner til å bli monarkist. Talen som kong Harald holdt på nyttårsaften ble sett av nesten 900 000 mennesker, og Oslo Domkirke var fylt til randen da Ari Behn ble bisatt 3. januar 2020. De kongelige med på å binde fortid og fremtid sammen, og de representerer stabilitet, det skrev jeg. Og de konstitusjonelle monarkiene må fortsette å være tradisjonsbærere, være symboler for det å tilhøre nasjonen de overhodet for. Det en viktig brikke i den nasjonale identiteten vår, og noe demokratiet ikke kan erstatte, men som kanskje kan hjelpe det til å fungere enda bedre. Det fine med å være liberal å være åpen for forbedringer og samtidig forstå verdien av kulturell og historisk forankring. Så derfor jeg fornøyd med å ha skiftet mening. I dag jeg altså en liberal monarkist. Dette var en litt lengre bakgrunn enn det jeg vanligvis pleier å ha når jeg har podcaster, men grunnen altså at jeg har invitert to gjester til en samtale, og begge to bokaktuelle. Det Bjørn Berge, som har skrevet boken Kongens taler fra 1991 til 2020, mens Harald Stanghelle aktuell med boken Kongen forteller. Så da skal vi altså snakke om kongen og kongehuset. Så velkommen skal dere være begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Da må jeg spørre dere, hvorfor har dere valgt å skrive bøker om kongens taler og samtaler med kongen, og jeg kan begynne med han som har kongen som navnebror, nemlig Harald?
Ja, det var nok litt tilfeldig. Det var Erling Kagge som spurte om jeg kunne tenke meg å lage en samtalebok med kong Harald om holdninger, refleksjoner, hans historie, som samstundes er nasjonens historie. Og jeg sa veldig snart et ja, i trygg forvissning om at kongen ville si nei. Jeg trodde rett og slett ikke at kong Harald ville bruke tid på et sånt prosjekt nå. Overraskende nok så sa kong Harald ja, og det ble innleggingen til et ganske omfattende samarbeid. Vi har hatt 11 lengre samtaler. I tillegg har jeg vært med som gjest på kongeskipet 3 dager, og Freistad har sett dette innenfra under en av fylkesturene. Så det var bakgrunnen for at den boka nå er en realitet.
Hva med deg da, Bjørn?
Ja, jeg har vært egentlig opptatt av taler i ganske mange år. Analysert de, og særlig politiske taler. Og jeg har også jobbet som taleskriver. Men det jeg synes interessant med kong Harald at han har nå i en periode som startet 30 år, møysommelig bygget, og her uten tvil, Norges viktigste talerstol. Og den status og den posisjon kongen har i dag, kan ikke sammenlignes med politikers. Så i dag det slik at når kongen taler, så lytter folket. Og det ikke bare når landet står midt oppe i kriser, tsunami, terroranslag og den ting. Men det en person som man gjerne lytter til, og som man tillater, eller gjerne ser, gir oss gode råd.
Ja, for du har altså rett og slett skrevet, du har tatt med deg alle talene, og så kommenterer du dem, mens du, Harald, du har flettet samtalene inn i litt forskjellige, kan vi nesten si, en slags kronologisk rekkefølge det jo absolutt i temaene dine, men du plukker ut hvert kapittel, og så har du en sånn, det jeg vil kalle en veldig talende, da, hvis du bruker det, overskrift på kapittelet som kommer fra kongen.
Ja da, alle kapitteloverskriftene, det et sitat fra kongen som dreier seg om det temaet som kapitlet handler om. Jeg har valgt å tematisere dette, for vi hadde samtaler om religion, om miljø, om idrett, om monarkiet, abdikasjon, men også om hans egen historie under og etter krigen, og ikke minst dramaet rundt ekteskapet med dronning Sonja, og da de måtte vente så lenge for å få lov til det. Så dette tema som både har en veldig sterk tilknytning til samfunnet, men som også har en sterk tilknytning til kongens historie. Så det nok døme på at samfunnets historie og kongens historie er vevd sammen. Hvis jeg kan få lov til å si to setninger om kongen som taler, så heller han jo mange ulike taler. Og det spesielt to taler i året som blir lagt mye arbeid i, forteller han. Ekstra mye arbeid, det nyttårstalen, og det talen hvert år til stortingsrepresentantene på slottet. Og så det jo noen taler i kong Haralds historie som har vært helt skjellsettende, og den første var jo den såkalte Kiberg-talen i 1992, da han tok et oppgjør med behandlingen av partisanene under krigen, veldig sterk tale, og vi husker alle 22. juli-talen i Oslo Spektrum som ble stående der som nasjonens tårer og kongens tårer, og så kanskje den siste i Dronningparken som markerte 25 år på trona, der han snakket som forandringens konge. Han snakket om Gud, Allah og Alta og ingenting. Han snakket om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter og jenter og gutter som er glad i hverandre. Og i tillegg så er det et vel av andre og mindre taler holdt under besøk rundt omkring i landet, under de faste fylkesturene, holdt på kirkemøte, ved bispeutnemnelser og i andre sammenhenger. Så kongen en mangfoldig taler, det mange anledninger ved det, og i tillegg så har han også av og til et budskap uten ord ved sin egen tilstedeværelse.
Vi skal ta opp noen av de forskjellige talene litt etter hvert også til deg, Bjørn, som har sett på veldig mange av dem, og den som selvfølgelig mest offentlig kanskje, det vel den vi hører alle sammen og ser på TV på nyttårsaften. Men litt tilbake igjen til kongen som person, for i din bok, Bjørn, så skriver du at han ikke liker å holde taler, men at mange i de senere årene gir ham svært gode skussmål. De sier for eksempel at han klok, medmenneskelig, ser andre, samlende og glad i kongen, sier folk, og at han kul. Og i dine samtaler, Harald, så fremstår han jo i tillegg som sporty, ganske avslappet og ydmyk. Så har jeg fanget opp det riktige. Hvordan vil dere begge to karakterisere kongen? Du kan starte, du, Bjørn.
Nei, kanskje også med et litt tilbakeblikk til hans far. Kong Olav sa en gang at han så på seg selv som en mottakersentral for menneskelig kontakt. En mottagersentral for menneskelig kontakt, det er et ganske godt uttrykk. Kong Harald, vil jeg si på en måte har tatt det et skritt videre. Han ikke bare en mottagersentral, vil jeg si. Han på en måte et kraftverk, og ikke bare for menneskelig kontakt, men for medmenneskelighet. Og dette en rød tråd i veldig mye av Kong Haralds taler, dette med at han ser medmenneskene rundt seg, han forstår de, han trekker fram de svake, de som står utenfor. I tillegg så har på mange måter kongen også blitt en slags sjuende far i huset, og kanskje vi kan si at i dag har han blitt en slags bestefar for oss alle, for folk flest. Så han tar med barnebarna på tur, han tar seg tid til å lytte til dem og liksom tar de veldig på alvor og samtidig gir kloke og gode råd, og som igjen bygger på en lang livserfaring og ikke minst kunnskap og klokskap om andre mennesker. Så jeg vil kanskje understreke disse sidene ved kong Haralds kongegjerning.
Ja, og så må jeg ikke glemme at kong Harald er først og fremst konge, og han seg veldig bevisst at han konge, at det hans tildelte rolle i livet. Den har han vært førebud på så lenge han kan hukse, og han seg veldig bevisst at han står på skuldrene til kong Håkon og til kong Olav. Han snakker om at det norske kongedømmet er helt unikt i Europa, eller i verden, fordi det et valgt kongedømme. Hans bestefar ble jo satt inn etter en folkeavstemning i 1905, som de fleste vet. Men det noe med kong Harald. Han altså så fordømt lite jolleta, og han så fordømt lite selvopptatt, og han så lite snobbeta, at han til og med kan fleipe og si at jeg ble vel tatt med mest for snobbeeffektens skyld, og en konge så kan ha den distansen til sitt eget opphøyde posisjon, han det noe ekstra ved. Og jeg tror nok at nettopp den der beskedenheten, tilbakeholdenheten, dette ujålete menneskelege og medmenneskelege i en konges opphøgde skikkelse og posisjon, det ikke denne unike kombinasjonen at jeg tror vi skal finne forklaringer til kong Haralds enormt sterke stilling i det norske folk.
Når noen sier at han kul, så tenker jeg kanskje også på at jeg har hørt at han har veldig god humoristisk sans. Det noe dere kan skrive under på?
Ja, jeg kan i hvert fall skrive under på det. Vi har hatt time på time med samtaler, og kong Harald jo ikke sånn som sitter og forteller en vits, men det han gjør han observerer så godt, og dermed så har han noe knallgode replikker. Han ser det komiske i situasjoner, og han bruker også selvironi når han taler, og det gjør det noe avvepnende ved det hele. Men jeg tror ikke at dette hadde vært mulig hvis det ikke var en del av kong Haralds personlighet. Sånne ting kan du ikke lære deg. Du kan lære deg en frase eller to, du kan sitere et eller annet morosamt i en tale, men det faller litt til jorda hvis det ikke kommer innenfra.
Jeg er helt enig i det Stangele her sier, og akkurat den der kombinasjonen altså mellom å kunne være opphøyd på et vis som monark, men samtidig ha denne nærheten til folket, denne jordnærheten, det å være seg selv, og se samfunnets skyggesider, de som sliter, det er virkelig et karakteristisk trekk ved det norske kongehus og ved kong Harald. Ja. Og dette med det å spille en rolle, bare for å kommentere det, det på langt nær, ikke snakk om et skuespill selvsagt, men her, dette dønn seriøst, hardt arbeid, som du skal gjøre livet ut og dag inn, og ikke for egen vinning, men for noe større nasjonen og folket. Og det også et veldig viktig poeng, synes jeg. Og kongen selv refererte dette her i samtaler som et kall. det et gammeldags ord, dette med et kall, men det beskriver det ganske godt, tror jeg, måten han ser på sin kongegjerning.
Harald?
Ja, det tror jeg helt riktig, og det sier jo sitt også at da han et over 8 år som kjæreste med Sonja Haraldsen fortsatt ikke var tegn til at han kunne få gifte seg med henne, så gikk han jo først til Kong Olav og senere gjentok det for statsminister Per Borten, at da fikk han heller leve ugift, men og det sier han også i boka som jeg har skrevet, han var aldri inne på tanken om å frasi seg trona. Da kom han til å leve som en ugift monark. En helt annen affære var at det ville ført til avvikling av kongedømmet, men det en annen historie. Men kan jeg legge til en ting når det gjelder kongens taler, og det det at han held gode taler, han helt samlende taler, han liker ikke å holde taler, men han god når han gjør det. Men han held også taler med et ganske skarpt budskap, som ikke ukontroversielt. Han veldig klar i forhold til alt som har med klima og miljø å gjøre. Han, som kronprins, så tok han på seg presidentvervet i den første norske, eller første avdelingen av WWF her i Norge. Det var omstritt. Han ble bedt om å gå ut av dette, blant annet av norske kvalfangere, norske selvfangere. Han veldig klar i forhold til sitt religion, og det jo omstritt at han grep inn i grunnlovsbehandlingen i 2012 ved å ta opp med kirkeminister Trond Giske at han ville ha paragrafen i grunnloven som sa at landets konge skal være tilknyttet av den lutherske, evangelisk-lutherske kirke. Og han var kontroversiell da han sto fram og satte ord på den forfølgelsen partisanene og andre hadde opplevd i den kalde krigen i talen sin i 1992. Og talen i Dronningparken, som er blitt hyllet været over som et mesterstykke, skapte jo også ganske krasse kommentarer som mente at han var for lite nasjonal, han definerte ikke hvem vi var, han definerte mer hva vi var, og som kalte han en globalist. Sånn at det ganske viktig å få med seg at det en del av kongens budskap som veldig gjennomtenkt også, når han kommer med en budskap som ikke nødvendigvis alle nikker til.
Nei, det helt riktig. Vi kan bare komme inn på et spørsmål til når vi der, som dere var inne på begge to. Du sa at kongen sa at han ikke ville abdisere, men han ville fortsette ugift hvis han ikke fikk Sonja Haraldsen. Og da jo spørsmålet, hvorfor er det så viktig med kongehus i dag? Og arvelig monarki jo, som vi hører bare av ordet arvelig monarki, det tilhører jo historien, og du skriver jo selv også, Harald, at du republikaner. Og i siste kapittel i boken din så har du sitat fra kongen som sier at jeg kan ikke si jeg bekymret for monarkiets fremtid. Men det da ingenting som kan rokke ved det norske monarkiet? Ja, du, det ingenting? Er det helt fjellstøtt, selv om det et arvelig monarki som ikke hører hjemme i en moderne stat, sånn i prinsippet?
Ja, så når jeg republikaner, så det på prinsipielt grunnlag. At landets høgste embete skal gå i arv og ikke være et resultat av en demokratisk prosess, det strider liksom mot alt jeg tenker. Både et demokrati og ikke minst liberalitet, kva det for noe. Men det som vi har vært velsignet med i dette landet jo tre konger som alle har stått veldig sterkt hver på sin måte. Og så det norske kongehuset helt spesielt som dynasti betraktet ved at det var valgt inn av utelukkende av republikanere som ledet prosessen i 1905, men som så nødvendigheten av den alliansebyggingen, ikke minst mot Storbritannia, som et kongedømme representerte. Og det klart at denne situasjonen kan forandre seg, men det står og faller med de som sitter i Henrik Ibsens gate 1, er det vel adressa nå på slottet. Det står og faller med menneskene som er der, og så langt så har de ivaretatt oppgaver på en glimrende måte. Rasmus Hansson, han som MDG-representant på Stortinget, så stemte han for fortsatt kongedømme på MDGs vegne, og var ikke med de representantene fra både Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet og SV som ønsket republikk. Det er et 30-talls nå, 36 sist. Men han gjorde det med en begrunnelse som var på ei setning fra Stortingets talerstol, og som jeg synes dekker egentlig det meste. Han sa at han kunne ikke se at det var noen bestilling fra det norske folk og skifte statsform nå.
Hva sier du da, Bjørn?
Nei, jeg er helt enig at norske monarkier, det står virkelig fjellstøtt. Og det er de lange linjene her, og det går helt tilbake også til de valgene som kong Haakon gjorde, som siden har blitt ledesnorer og løypene, som også da kong Olav og kong Harald har fulgt. Og så det norske monarkiet er på en måte veldig tilpasset norske forhold og veldig stabilt, og det har en sterk tilknytning til folket. Og som Harald også nevnte, det er faktisk det eneste demokratisk valgte av kongehusene i Europa. Så det står helt fjellstøtt.
For det er jo da en ting som skiller det norske kongehuset fra andre kongehus i Europa. Hvis du skulle peke på noen andre ting som skiller kongehuset i Norge, altså hva skillet er mellom de andre kongehusene, som da har veldig annerledes historier, og som selv om de er i slekt, det får vi også understreke. Så har du noen synspunkter på hva de viktigste forskjellene er, bortsett fra dette med valget av kong Haakon?
Altså det er jo en nærhet til folk, om ikke folk flest, så i hvert fall et godt utvalg av folket som skiller oss. Og det har jo med å gjøre at i Norge så har vi ingen adel. Vi har ingen store privatskoler der overklassen boltrer seg på egen hånd. Etter min oppfatning så var det en genistrek da kronprinsesse Märtha og kronprins Olav bestemte i 1945 at kong Harald skulle gå på Smestad skole og ikke ha privatundervisning som hans far hadde hatt det. Og det at du har et kongehus som har deltatt i folkelige aktiviteter, tenk på idrettsinteresser. Det var viktig for kong Haakon at hans unge sønn lærte å gå på ski og var god på ski, og det har vært viktig for kong Harald og våre tilknyttet av idrettsbevegelsen, og han er genuint interessert. Heller ikke det lar seg jukse med. Han kaller seg jo selv, eller han sier i hvert fall at dronninga vil nok være enig i at han er en sportsidiot.
Men han torde ikke å hoppe i Holmenkål, eller hvor det var en han skulle hoppe.
Nei,
etter faren sin?
Nei, faren ville jo gjerne at han skulle bli en hopper, men han tørte ikke. Han hoppet i 25-30 meters bakka, men ble livredd for det. Og det er jo der jeg synes at kong Harald er helt unik som konge, nemlig han tør å sette ord på sin egen redsel. Han har fortalt om sin egen frykt da han fikk kreft. Han forteller at han var livredd for å hoppe. Han forteller at han var redd for å holde tale. Han forteller at det første han sa da han ble spurt av en av sine nærmeste medarbeidere, hvordan har du det etter at kong Olav døde, så sa han, jeg er livredd for oppgaver. Og han sier også i boka nå, at, og nå er han 83, så sier han at han er ikke sikker på om denne redselen har gitt seg ennå. Og jeg tror det ligger en nøkkel til forståelse av kong Haralds popularitet og hans genuine tilknytning til folk flest i akkurat dette.
Kan du hekte på et lite spørsmål til deg også, Bjørn, når vi hører dette? Fordi det som nå fremkommer at det har mye med personen å gjøre også. Ikke bare institusjonen Kongehuset, men hvem som faktisk bekler institusjonen til et hvert tidspunkt. Men så er det da dette med at han er folkelig på en måte, men samtidig så påpekte i hvert fall jeg da jeg sa hvorfor jeg hadde skiftet mening og hvor jeg tror det kan være vanskelig. Det nettopp denne balansegangen med hvor mye skal du være opphøyd i en posisjon som unaturlig på mange måter, og hvor går grensen mellom hvor folkelig og hvor, kall det moderne, kall hvilke ord du vil egentlig, men hvor passerer man den? Når tipper det over? Har du noen tanker om det, Bjørn, når du har lest gjennom alle talene hans og ser på hva han tar opp og hvordan han har utviklet seg? Han har selvfølgelig vært på riktig side av grensen foreløpig, for vi sier jo at monarkiet står støtt.
Ja. Han har jo klart denne balansegangen veldig godt så langt, og dette med personen, menneske kong Harald, og måten han viser følelse, som Harald var inne på, måten han ser de svake i samfunnet, måten han også kan ta opp kontroversielle emner. Det er jo derfor talene til kong Harald så gode og så interessante, for han tør å ta opp de store utfordringene vi står overfor her i Norge. Det er knyttet til integrering, klima- og miljøproblemene som vi allerede var inne på. Og samtidig så lever vi jo i samfunn i en rivende utvikling, og det tror jeg også et veldig viktig poeng. Det har også noe som kong Harald og dronning Sanja har maktet å gjøre, og det på en måte å modernisere det norske kongehuset, slik at det på en måte følger med i utviklingen i resten av samfunnet og tilpasser seg den på en passende måte. De er tross alt fortsatt, han er fortsatt monark, han er statsoverhode, så det er også grenser for hvor langt vi kan gå, men denne balansen har han klart på en helt fortreffelig måte.
Og det å være kontroversiell krever jo ofte en viss form for trygghet også, kan man jo kanskje tenke seg, i den posisjonen som han er, altså at han tør å ta opp ting gjør du ikke hvis du veldig usikker, regner jeg med, så det tyder jo bra, og du har også skrevet en del om samarbeidet han har med kronprins Håkon, og det, hvis vi da trekker linjene litt videre, så kan du også legge til, Harald, mens du snakket med kongen, hva som gjorde mest inntrykk på deg?
Ja. Jeg tror nok kanskje at det som gjorde mest inntrykk på meg var når han fortalte om sin opplevelse av tårna han felte i 22. juli-talen i Oslo Spektrum. For da snakket han jo til oss som konge og som far og som bestefar, og så begynte han å gråte. Og jeg tror at alle som så på det, og det var bokstavlig talt til hele det norske folk, oppfattet det som det absolutte teikne på medkjensle om å være en del av landets sorg. Men selv så forteller han jo at han ble litt flau over dette. Han ville ikke gråte, han ville helst være barsk, som han sier. Og det å høre han fortelle om akkurat dette, det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Og så gjør det inntrykk på meg det du så vidt var inne på, hans hvordan han omtaler kronprins Håkon, sin sønn. Og han sier jo at han er overhodet ikke urolig for det som måtte komme etter han, og han sier jo også at det er kanskje i motsetning til det hva hans far var. Han forteller at kong Håkon er blitt en venn og en medarbeider, og at dronning Sonja og han, de bestemte seg for at de skulle være et team med kronprinsparet, og slik innførte en helt ny form for styring av hoffet.
Og du, Bjørn, hvis du skulle peke på noen av de viktigste talene du har sett på, en tale som vi har vært innom nå mange ganger, fra 2016, denne med nordmenn som tror på Gud og Allah og så videre. Med andre ord slutter den, Norge er dere. Så i tillegg til den talen, er det noen andre taler som opp igjennom har gjort sterkt inntrykk på deg?
Ja, det jo det, og vi har allerede vært inne på det. Du nevnte Hagefesten I 2016. Du har også det som vi akkurat snakket sammen om, altså etter 22. juli, og udådene da. Vi har også I nyttårstalen etter tsunamien rammet oss alle. Men altså, jeg snakker om, og jeg beskriver også alle disse talene og tar de med I boken. Men jeg tenkte, nyttårstalen I 2002 egentlig veldig interessant. For den hadde nemlig et stort og sammenhengende tema, og det var barn og deres oppvekstvilkår. Og samtidig fra det øyeblikket så ble på en måte dette en kjeppes for kongen og en kjernesak for Norges konge. Og han skal komme tilbake til dette med barn og oppvekstvilkår, mobbing, vold I hjemmene mot barn I flere taler år etter år. Og det tror jeg egentlig har betydd utrolig mye for mange barn som lever under slike vanskelige forhold, og også de som arbeider med disse spørsmålene daglig. Og så blir det langt, men hvorfor skjedde dette I 2002? Hva var årsaken til det? Og der det faktisk et møte mellom kongen og en gruppe barn fra Telemark, ledet av en jente som heter Marte. De får en audiens hos kongen I desemberdagen I 2002. Og de forteller om hva de utsettes for av familievold på kongens kontor. Og etter hvert så triller tårene, ikke bare hos barna, men også kanskje hos monarken. Og for Marte vil gjerne fortelle kongen at selv når han står på balkongen 17. mai, så det barn som krøker seg sammen I frykt. Og dette møtet blir ganske skjebnesvanget. Også med tanke på hva kongen kommer til å vektlegge I årene som kommer etter.
Du, Harald?
Ja, og han forteller jo også det at det kom helt overraskende på han, og han forteller at de barna satt og fortalte ting de ikke hadde fortalt til sine støttekontakter innenfor barnevern og innenfor behandlingsapparatet, og de ble spurt om etterpå hvorfor fortalte du dette til kongen, og han sa at ja, men han jo kongen, han må jeg jo fortelle det til. Og kong Harald forteller at han ble helt satt ut, han visste ikke hva han skulle svare. Det eneste han svarte, sier han, det var at husk at det ikke deres skyld. Og det tror jeg kom spontant, og det var ikke noe han hadde bestemt seg for, han kunne ikke vite den situasjonen. Det han kanskje ikke var klar over var at det var akkurat det de trengte å høre. Og blant annet Marte, som Bjørn Berge henviser til, sa jo etterpå at da han sa de ordene til henne, så var det som en bør vart løftet av skuldrene hennes. Det var ikke hennes skyld. Og dette ble på en måte et skille på en måte ved at han ble mer og mer opptatt av det, og han sier jo I dag at dette en av hans hjertesaker, han sier barn og barns oppvekst en hjertesak for meg. Og bare føre til en liten ting, det jo et av de beste eksemplene på noe av det viktigste I kongegjerninga, nemlig å se andre. Se gruppe, se enkeltmenneske, gjennom å hedre de, gjennom å møte de, gjennom å være til stades, eller ved den type samtaler som dette. Og du var på leting etter kongerollens betydning, og det klart at der har den en betydning som en stortingspresident eller en statsminister ikke har på akkurat samme måten, nettopp fordi at det en spesielt nimbus rundt. Og det kan godt være at i en tid som mer brutal og mer polarisert, eller vi har sett på svært mange tiår her I landet, så kan det godt hende at nettopp kongerollen vil få en større betydning I å markere noe samlende, men ikke på en tannlaus og intetsigende måte, da tror jeg at det blir devaluert.
Vi sitter jo her for øvrig 3. november og snakker, bare så lytterne vet det, og alle vet vel i grunn hva som foregår 3. november på et helt annet sted, og det bringer meg inn på 2 ting. Det ene er at det andre stedet er USA, og akkurat nå så går det en film med kronprinsesse Märtha og deres flukt, kan man si, til USA under krigen, The Atlantic Crossing, og det også er jo da en film om henne, som vi da ikke egentlig kanskje i dag kjenner så godt, fordi hun døde så alt for tidlig. Og dermed så kan vi også ta opp kongen og kongefamiliens personlige historie, som for så vidt også denne Atlantic Crossing delvis dreier seg om. Kong Harald uttaler til deg at han ikke, Harald, at han ikke ville ha klart Maud Angelicas tale ved sin fars båre i domkirken. Begge var nesten like gamle da de mistet en forelder. Kong Harald mistet altså kronprinsesse Märtha, og Maud Angelica mistet Ari Behn. Så, og vi har snakket om, som dere akkurat var inne på, talen som han holdt som en følge av at han møtte barn som hadde det vanskelig, og at han gråt. Så hva betyr det at kongfamilien viser følelser, og hvordan henger nå hele dette sammen med at vi også ser på TV ulike kongehistorier nå? Vi har en annen film også, som er Kongens nei, som er for så vidt mer politisk, men dette er ting som vi da lager mange, mange år etter krigen, og dette andre skjedde jo da for bare et knappt år siden. Så Harald?
Ja, så hvis en tar dette med følelser først, så tror jeg nok det har stor betydning. Nettopp i det som Bjørn Berger tidligere snakket om, dette, denne medmenneskelige kongen, han har sterke følelser, og han viser deg, selv om han kan være flau over å gjøre det. Jeg tror det betyr mye fordi at vi ser på en måte menneske som trer sånn fram i det. Og så er det jo også en veldig spesiell og rar rolle at store deler av ditt private liv er også nasjons liv. Altså en graviditet, fødsel, konfirmasjon, død, altså alt er på en måte flombelyst og tilhører nasjonen, samstundet som det er noe djupt personlig i dette også. Jeg har jo ofte tenkt på at det er virkelig medaljens bakside for deg kongelege, at du ikke kan nesten røre deg i samfunnet uten at det blir en offentlig sak ut av det. Når det gjelder filmatiseringene, så er det klart at Atlantic Crossing er jo veldig spekulativ på den måten at en bærende kraft i dette, det er at det skal ha vært et form for romantisk forhold mellom kronprinsesse Märtha og Franklin D. Roosevelt. Det er absolutt ingen seriøs kjelde som tyder på at det var det. Det var et nært vennskap, og presidenten var opptatt av henne, og i den norske ambassaden i Washington under krigen så var de veldig opptatt av at hun hadde den kontakten. Hun var som en trojansk hest i det hvite hus, skriver filmskaperen og journalisten Arne Skouen, som den gang jobbet med informasjonen på Norges vegne i USA. Jeg tror nok at det må være rart å se sine nærmeste fremstilt på den måten. Prinsesse Astrid har sagt at når det blir gjort på en fin måte, så er det bare godt, og når det blir gjort på en spekulativ måte, så er det bare vondt. Kong Harald har vært inne på at det han er litt redd for, det er jo at fremtidige generasjoner skal tro at det var sånn det var.
Det får vi se. Vi har ikke sett alle episodene enda, men du, Bjørn, du tar jo selvfølgelig også opp denne talen som da, dette skjer jo da første juledag for Maud Angelica og familien Behn, og han skulle altså holde kongen da en tale bare noen dager etterpå. Vi vet jo når vi leser om hvordan dette foregår, at en sånn tale, den skriver de ikke og gjør ikke på en uke i romjulen, den skjer mye før. Så vi kan avslutte litt med denne siste talen han har holdt, for den neste talen vet vi jo ingenting om, den kommer ikke før om noen måneder fra nå. Men hvordan gikk det da dette skjedde lille julaften? Nei, unnskyld, første juledag, mener jeg.
Når det gjelder nyttårstalen det året, så måtte vi jo skrive den helt om. Og det som erfaringene ved slike ting, når det skjer slike helt store, alvorlige hendelser, for da selvsagt for kongefamilien og landet for øvrig, så nytter det ikke bare å flytte litt på den talen man har skrevet. Man må egentlig lage en helt ny tale. Og det var jo også, så vidt jeg forstår, og det vet jeg ikke sannere mye bedre enn meg, at det var jo også prosessen internt på slottet da, at man måtte skrive om talen. Det nytter ikke bare å legge til noen ord om det som hadde skjedd. Og når det gjelder prosessen for øvrig med talene, og særlig nyttårstalene, da, som kanskje den viktigste talen kongen holder hvert eneste år, så jo en prosess som begynner på høstparten, hvor kongen også samler sine medarbeidere, og de diskuterer liksom, hva skal være hovedbudskap, og så begynner man etter hvert å skrive på et første utkast, og hvor selvsagt kongen selv med hele veien, og særlig i den siste fasen, og gjør justeringer på taleteksten. Så, og et annet poeng med nyttårstalene, og da hvis vi ser kong Harald i forhold til kong Olav, så har det egentlig skjedd et ganske stort skifte etter at kong Harald overtok, og talene har blitt vesentlig lengre og vesentlig mer substansielle, fylt med viktige spørsmål og utfordringer for nasjonen, og også mye mer grunnligere og gjennomarbeidet med en klar rød tråd. Så det altså den store forskjellen på hvis man sammenligner kong Olavs taler, nyttårstaler og kong Haralds taler. Det litt lengre, men et klart fokus på substans og viktige spørsmål som han også makter å trekke fram.
Da skal du få siste ordet, Harald Stanghelle. Hva si, du blir ikke monarkist av dette her, da?
Neida, jeg fremdeles prinsipielt republikaner, men jeg må nok si at hvis jeg skal kritisere kong Harald for noe, så må det jo være at han har ikke gjort livet lett for oss republikanere. Men du spurte om nyttårstalen siste år, og det som ble gjort var jo at det var første delen av talen som ble skrevet om. Eller så var det faktisk skrevet inn i talen dette med livets skjørhet, det skulle han snakke om, men så fikk jo det en usett vanlig trist aktualitet ved at faren til tre av kongens barnebarn da tok sitt eget liv. Jeg synes det sier mye om våre forventninger til kong Harald som konge og som menneske, at jeg tror ingen var i tvil om at han ville nevne dette i nyttårstalen. Det vi lurte på var hvorleis han ville nevne det. Og han sier jo i en av de samtalene som er gjengitt i boka at dette var noe av det vanskeligste han har holdt. Men så sier han også en annen ting som på en måte kan stå som en overskrift over alle hans taler, som han selvsagt har god hjelp til, det skulle bare mangle. Han sier at «jeg sier aldri mer enn jeg selv kan stå inne for». Og der ligger det også en nøkkel.
Det var en bra nøkkel og avslutning å ta for denne kongesamtalen. Vi får bare regne med at den neste i rekken, altså kronprins Håkon, har fått en god opplæring av sin far, og så har han jo også sagt at han ikke skal hoppe etter Wirkola, det jo en ting som han pleier å si, men det skal altså kronprins Håkon slippe å gjøre, ifølge kongen. Men tusen takk til begge to, Bjørn Berge og Harald Stanghelle. Begge bøkene deres er nå til salgs i bokhandelen, så det bare å løpe og kjøpe, som vi sier. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du også ikke akkurat løpe og kjøpe, men da må du abonnere, og så må du også rate oss i podcast-appen din eller i iTunes, og du må også anbefale oss til andre. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner til arrangementene våre, da kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post, og så får jeg bare si takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne Media.